You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
И од најновите настани во Австралија, федералната влада отвори нов центар за следење на миграцијските трендови на Австралија. Center for Population или Центар за население ќе следи каде новите мигранти одлучуваат да се населат и ќе ја советува владата за тоа како да го намали товарот врз поголемите градови. Прилог на Рейчел Кери и Навин Разик за SBS News. Center for Population, центарот за население кој е воспоставен во федералната благајна, ќе биде одговорен за координирање на работата на државните и територијалните власти, академици и мислители. Составен од приближно 20 вработени, целта е подобро да се предвиди како ќе се зголемува населението на Австралија и да ја советува владата за најдобрите начини за поттикнување на растот надвор од главните градови. Населението на Австралија сега на околу 25,5 милиони луѓе се очекува да се искачи на 40 милиони до 2049 година. Викторија Андерсон, извршен директор на центарот, вели населението во Австралија расте со нешто повеќе од 1000 луѓе секој ден. За љубителите на тривијални податоци, вели госпогицата Андерсон, тоа се доволно луѓе да пополнат приближно 5 трамваи и 15 автобуси секој ден, зашто се потенцира и улогата на центарот за планирање за ваквиот раст.
In fact, every day Australia's population grows by just over 1000 people. So for the trivia buffs and congestion busting ministers amongst us, that's enough people to fill approximately 5 trams and 15 buses. So as you can see, as the minister has outlined, understanding and planning for this growth underscores the important role the centre needs to play.
Од јули, миграцијата во Австралија се намали на 160,000 луѓе годишно, намалување од 30,000 луѓе. Министерот за население, градови и урбана инфраструктура Алан Тадж вели дека намалувањето е дел од пошироката стратегија за намалување на растот во поголемите градови.
We've already put key things in place, including slightly reducing the migration rate. We're encouraging more new people into the country to go to some of the regional areas and the smaller cities that want to grow more quickly. And we've introduced more congestion busting infrastructure.
Портпаролот за благајна на Лейба, Андрю Леј, вели дека овој потек е со цел да се отргне вниманието од незадоволителниот владин трошок за инфраструктурата.
We know that commute times are getting worse on the roads and trains are getting overcrowded and everyone from the Reserve Bank Governor now is calling for investment. So the government can't get away with calling for a centre when really we need a plan to invest in infrastructure now.
Знаеме, вели господинот Ли, дека времето на патување се влошува на патиштата, а возовите се пренатрупани. Сите, вклучувајќи го и гувернерот на Резервната банка, повикуваат на инвестиции. Владата не може да се извлече со повик за центар, кога е потребен план за инвестирање во инфраструктурата сега, изјави лабористичкиот портпарол за благајна Андрю Ли. Джок Колинс е професор по социјална економија на Универзитетот за технологија во Сиднеј. Тој вели дека новите мигранти често унапредуваат во регионалните и руралните области, но дека службите за вработување и поддршка треба да постојат таму за да им помогнат на новопристигнатите да се населат.
If it's just a matter of we'll dump them there and leave them there, I think it's going to be a bit of a sad story, but if the government is fair dinkum doing their background work, sort of spending in terms of key areas of infrastructure, planning and encouraging development, then I think it could work quite well.
Центарот ќе подготвува годишна изјава за населението со ажурирани информации за составот на населението, распределбата и демографските трендови. За SBS News известија Рейчел Кери и Навин Разик.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.